Sunnudagur. Ég er hjúkrunarfræðingur á elliheimili. Ég vinn vaktavinnu og í dag á ég frí. Ég fór fyrst í heimsókn til Tengdó með kærastanum mínum en nú langar okkur að fara í Keilu. Kannski tökum við síðan góðan mat með heim á eftir. Ég elska að þurfa ekki að elda þegar ég í fríi. Kannski pítsutilboð í gangi í dag?